Bauer, spurningarnir eru svohljóðandi: Hversu langt metur landsstjórnarkvinnan að verkætlanin Fountain House kemur fyrir 200.000 krónur hennar breytingauppskotið nýju máli til að raðfesta til þess breytingauppskotið fullgæði nefnt var? Og 2. Hversu stóra partur til þetta kostar að få Fountain House verkætlanin að setja verk í talanum? Peningar til Fountain House, sem eru virknings fremjandi verkætlan fyrir sjálfarsjúk, var ekki raðfest frá landsstjórnarkvinni í einnáum málum að fullgæði uppskotið fyrir 2013, sem var lagt fyrir lektingi prímo oktober. Og í vikskiftinu fréttist að landsstjórnarkvinnan kostnu fyrir að setja peningar og það var gleðin í bóð að fóa og að henni sent fullgæðanefnd með enn að áhættan umræðfesting. Eða ég veit sem þú umræðfesting, þetta landsstjórnarkvinnan vissi að ég var bara henni sent áhættan að fóa þessa pengarna. Men það sem er neitt við senda verskattlanska dress verðinni, það eru sjáandi að maður setja pengar sem eru nokk til að það kan koma gótt. Og tvoi er það sem umræði að man ekki bara setur enn að lukla upphætti að sem kannski er meira symbolst enn ekki annan, menn að man verður að segja fyrir sér að það koma nokk pengar til að verskattlanna fær gótt. Vissnum sem þú fyrir sjáða sjúk snur sig að gera tilbúið að fólk sem hefur verið í vitsjúk kunni koma til arbeiðist og vennjast upp kann að segja allan annan að gera hans það við arbeiðin og það er ekkert hægt tilsamt og það heldur er að negf eru samt Til er rænt að það er virknings tilbúið að við segja góðum úrslutum og negfinu í landum og við fæðum auðvitað sem ekki eldshalur sem hafa professionala bakgrunn sem drúða verskja og reyna fyrir verskallan upp að standa og að frivillig hafa samlað saman eða nokkra pengar í Fountain House fæðar grunnum sem er minningargrunnur fyrir Rasmus Rasmussen sem við var tónlegaðar umælingur og sem æsne var sjálfarsjúkur og hefði að størst innskjum að Fountain House skuldsjóðs veðlætt. Takk fyrir að koma.
Ja,